Puheen päivä.
Puheen päivän studiossa Tapio Pajunen. Tervetuloa Puheen päivän lähetykseen KD-nuorten puheenjohtaja Remo Ronkainen.
Kiitos, mukava olla täällä.
Mukava tavata myös jälleen yksi poliittisen nuorisojärjestön puheenjohtaja, tällä kertaa siis kristillisdemokraateista ja Helsingistä.
Kyllä joo, Helsingissä on ehdolla ja täällä päin vaikuttanut. Tällä hetkellä kyllä onkin asunut nyt vähän aikaa Turussa, mutta täällä kuitenkin Helsingissä koko elämäni vaikuttanut.
Eli helsinkiläinen, paljasjalkainen,
voisi sanoa, että ehkä enemmän pääkaupunkiseutulainen, että mä oon Helsinki-Espoo-alueella oikeastaan pitkälti ollut, että kuitenkin. Helsinkiläiset sanoisivat, että en ole paljasjalkainen, mutta turkulaisille voi sanoa, että Helsingistä.
No niin, pääkaupunkiseudulta vähintäänkin.
Niin, kyllä.
25-vuotias ja aviomies. Kuinka kauan olet ehtinyt olla jo naimisessa?
Mä ollaan muutama vuosi oltu nyt, että vähän yli kaksi vuotta ja näin.
Onneksi olkoon siitä. Olet luvannut valmistuvasi tänä keväänä teologian maisteriksi. Pitääkö Remo tämä lupaus näistä vaalikiireistä ja tuoreesta nuorisojärjestön puheenjohtajan paikasta huolimatta?
Joo, kiireinen kevät ollut, mutta sain tuossa nyt kandin paperit ulos ja saan huhtikuussa sitten maisterin paperit ulos. Eli kyllä näin, jos kaikki hyvin menee, niin käytännössä valmistun.
Onko tähtäimessä leipäpapin vai uskonnonopettajan työt?
No itse asiassa mulla on kummatkin pätevyydet. Voin tehdä kumpaakin tehtävää tulevaisuudessa. Ja sitten on toki politiikka myös, mikä kiinnostaa, mutta todennäköisesti suuntaan nyt papin tehtäviin tässä lähitulevaisuudessa.
Onko se ollut semmoinen pidemmän ajan?
No kyllä se on ollut, joo. Kyllä se on ollut aika useamman vuoden ja on niitä tehtäviä tehnyt opintojen ohella vähän vastaavia tehtäviä.
Mikä se on siinä papin ammatissa se, joka kiinnostaa?
No sanotaan, siinä on monta puolta. Kyllä mä ajattelin, että yksi on se, että siinä pääsee, se on ihmisläheinen työ kohtaamaan ihmisiä. Ja toki siinä on sitten sellainen sanoma, mitä mä koen tärkeäksi myös välittää ihmisille. Mutta mä ajattelin, että se on ihmisläheinen työ, siinä pääsee auttamaan, tukemaan, rohkaisemaan ihmisiä. Mä ajattelin, että se on yksi iso syy, miksi tähän tehtävään haluan.
Kristuksen sanoma.
No kyllä se näin voisi tiivistää.
Tämän politikoinnin opiskelun, teologian opiskeluiden myös lisäksi laulat myös.
Kyllä.
GFM on tämä yhtyeen nimi. Mikäs Joo. tämä mystinen kirjainyhdistelmä oikein on?
No sillä varsinaisesti ei ole mitään sen enempää merkitystä ollut, että meillä on ollaan tässä aika monta vuotta musisoitu ja kierrelty ympäri erilaisia tapahtumia ja tehty muutamia levyjä ja edelleen tässä jatketaan sitten, toki miehet alkaa olla vanhempia, että aika käy rajalliseksi, mutta ollaan ihan suht aktiivisesti kuitenkin tässä viimeiset vuodet tehty.
Miten kuvailisit tätä bändin ja musiikkia?
Joo, se on tämmöistä aika elektronista, urbaanista, hip-hoppia ja poppia yhdistelevää musiikkia, että meillä on 5-henkinen poppoa ja räppäriä, mä oon laulaja ja sitten on muutamia soittajia siinä.
No hip-hop-musiikissa on usein joku sanoma, onko teillä joku sanoma?
No joo, kyllä meillä on. Sanotaan, että meidän musiikki on suunnattu nuorille. Siinä on aika paljon nuoria puhuttelevia teemoja elämän eri osa-alueilta. Ja ehkä mä näin niin kuin laveasti sen määrittelisin. Me tehdään biisit vähän siitä, että mikä on ollut semmoinen ajankohtainen juttu meille ja sitten katsotaan, miten niistä ne syntyy.
No niin, bänditouhuja, opiskelua, nuorisopolitiikkaa, kipristelyä, josko papiksi vai poliitikoksi. Remo Ronkainen, onko tämä nyt tällaista levotonta nuoruutta vai mitä tämä on?
No sanotaan tämmöistä hahmottuvaa aikuisuutta, väittäisin, että nuoruus on takana päin ja se aikuisuus on vähän edessä päin ja tässä on vähän tämmöistä välimaastoa, että isoja tietynlaisia valintoja nyt tässä tämän kevään aikana tekee, mitkä jollain tasolla kuitenkin määrittää tulevaisuutta ja toisaalta mä ajattelin, että tämä on mielekäs elämänvaihe, on vähän tällaisia vaihtoehtoja ja erilaisia optioita, mihin päin voi mennä. Ja ainakin nautin. Toisaalta saattaa tietynlaista stressiä, mutta ehkä parempi näin. Tästä pitää nauttia nyt, kun tällainen mahdollisuus on.
Toivottavasti ei liikaa stressaa.
Ei se liikaa.
Puheen päivä.
No niin, KD-nuorten puheenjohtaja Remo Ronkainen. Mitä ikäistäsi nuorten keskuudessa ajatellaan politiikasta?
En luin juuri Suomen Kuvalehden artikkelin ja kyllähän se aika kylmäävää on, että nuorten keskuudessa politiikka ei nauti suurta suosiota. Nuoret enemmänkin tykkää Twitteriä, Instagramia, Facebook-julkiksista ja blogaajista ja sanotaan, että politiikka on valitettavasti nuorten keskuudessa vähän ehkä ei niin nosteessa. Onko noin 60-50% nuorista äänestää vaaleissa on aika paljon alhaisempi kuin se, 10-15% alhaisempi kuin muu väestö. Toisaalta mä ajattelen, että nuorisojärjestöjen tehtävä on nimenomaan ehkä tehdä siitä kiinnostavampaa, puhua nuorten kielellä, käyttää sosiaalista mediaa, tehdä videoita, tehdä erilaisia tempauksia, joissa on poliittinen sisältö, mutta joissa voi olla myös vähän niin kuin muutakin. Ja mä uskon, että sillä pystytään jollain tavalla tekemään sitä politiikasta lähestyttävämpää, koska moni ei ymmärrä, kun puhutaan erilaisista sote-uudistuksista, ei ymmärrä tai edes kiinnosta tai jostain muista suhdannekriiseistä, niin se menee jotenkin vähän ohi siitä omasta arkielämästä ja todellisuudesta.
Mikä se syy, varsinainen syy on, että nuoret eivät välttämättä kiinnostu politiikasta tai kokevat ikään kuin ulkopuolisuutta suhteessa politiikkaan? Onko se juuri tämä tämmöinen abstraktisuus, abstraktit hallinnolliset hankkeet tai abstrakti politiikan kieli, josta ei oikein saa kiinni?
Mä olet, se on yksi iso syy. Toinen varmaan iso syy on se, että meillä on eduskunnassa keski-ikä aika korkea. Jos nyt ihan väärin muista, on minusta lähes 50 tai jopa yli. Et siellä ei niin kuin hirveästi ole 30 ole. Ja mä luulen, että se tekee siitä jo semmoisen, että se koetaan, että se on sitten, kun sä oot lähes eläkeiässä, niin sitten sä lähdet politiikkaan. Ja ehkä tämä kieli, teemat, nuoret kokeet, niillä ei ole niin kuin relevanssia heidän sen arkipäivän koulunkäyntiin, harrastuksiin. Niillähän on tosi paljonkin relevanssia, mutta ne ehkä menee niin ollaan ylätasolla, metatasolla, että niitä on vaikea niin kuin käsittää, että hei, miten se vaikuttaa siihen mun fudiskenttään tai siihen, että mitä opiskelen koulussa, mitä aineita, niin sitten jotenkin nähdään, että se ei ehkä siihen vaikuta, vaikka se vaikuttaa toisaalta.
Onko tässä ajassa jotain tällaista politiikan vastaisuutta?
No mä luulen, että ylipäätänsä tämmöinen postmodernismi, missä tämmöiset isot instituutiot, isot järjestöt, se näkyy kirkossa, erilaisiin seuroihin, järjestöihin kuulumisessa, ne on laskeneet. Että nuoret kokee olevansa niin kuin yksilöitä, jotka haluaa yksilönä tehdä päätöksiä. Ja politiikka on kuitenkin yhteistyötä, se on yhteisiin päämääriin sitoutumista. Mä luulen, että tämä on se jännitteisyys, että nuoret kokee, että mä haluan itse päättää, mitä mä ajattelen tästä, enkä sitoutua jonkun yhden poliittisen liikkeen sanomaan tai ideologiaan. Mä luulen, että tämä on aika semmoinen iso, mikä vaikuttaa siinä taustalla.
Jos muistelee 70-luvun alkua, silloin valtakunnan politiikkaan tuli tukku erittäin nuoria poliitikkoja, ja se oli poliittisesti hyvinkin aktiivista aikaa silloin.
Kyllä. Ja nyt taas, niin kuin, meillä on paljon nuoria, meillä on uusia tyyppejä ja näin, mutta ehkä se, mä luulen, että se liittyy tämmöiseen, että nuoret kokee monia muita tapoja omasta mielestä tehokkaammiksi vaikuttaa niin kuin päivän aiheisiin ja ehkä tämä on se, niin kuin se haaste siinä.
No sitten vielä tuosta hieman, että jos lähtee sitten mukaan puoluepolitiikkaan, niin kuin sinäkin Remo Ronkainen olet päättänyt lähteä, niin mitä siitä ajatellaan?
Kaikki, ketä mut tuntee, jotka tietää, että on mukana, niin kaikki on ollut tosi innoissaan. Siitä niin kuin arvostetaan, sitä pidetään silleen, että hei, hieno homma, että sä lähet. Ja ehkä se kuvaakin vähän sitä, että sitä koetaan vähän se, mutta se on vähän sellainen kynnys ja kova juttu lähteä, ja sä oot valmis sitoutumaan johonkin. Niin sitä arvostetaan tietyllä, joku on valmis tekemään sen stepin. Eli mulla on kyllä tullut hyvää palautetta ihan erilaisista taustoista tulevilta henkilöiltä, ihmisiä, jotka on kristillisdemokraatti, jotka ei ole kristillisdemokraatteja, niin sieltä on tullut paljon hyvää, vai että hienoa, että on nuoria. Kyllä se niin kuin sitä arvostetaan, sanotaan, että hyvä, että nuoret lähtee vaikuttamaan, teitä tarvitaan.
Eli siis ei ihan pelkkää tällaista kyynistäkään suhtautumista suhteessa politiikkaan?
Ei. Sanotaan, että ihan 1-2 kertaa on tullut semmoinen, että no, mitä sä luulet, että siellä pystyvästi tekemään. Enemmistö on sitä mieltä, että hei, että he uskoo kuitenkin, että se ehkä pystyy vaikuttamaan, mutta jostain syystä itse kokee, että ei halua lähteä mukaan. Mä luulen, että tämä on se, niin kuin se dilemma. Ja sitten jotkut tietty ehkä nuorempi 15-16-vuotiaat voi kokea, että no se on vähän sellaista tosi irrallaan. Mutta mun ikäiset jo varmaan ajattelee, no sillä on merkitystä ja vaikutustakin.
No Remo Ronkainen, miksi juuri KD-nuoret?
No mä koen, että kristillisdemokraatit on puolue, joka vastaa eniten mun poliittisia ajatuksiani. Se on mun mielestä yrittelijäisyyteen kannustava puolue, joka kannattaa tämmöistä sosiaalista markkinataloutta, pidetään heikommista huolta, mutta ollaan kuitenkin niin kuin yrittäjyyden puolella. Ja toisaalta mä ajattelin, että tämmöinen vapauden ja vastuun painotus on meillä vahva, ja mä koen, että se on tärkeää politiikassa. Eli ehkä nämä on ne. Ja sitten ehkä kolmantena isona tämmöinen lähimmäisyysperiaate, että me tarvitaan valtiota ja julkissektoria, me tarvitaan myös muita toimijoita siellä. Yksityisen puolen erilaisia järjestöjä, seuroja, kirkko, niillä on kaikilla myös oma paino ja tarve niin kuin yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitäjän edistäjän. Eli ehkä tämän lähimmäisyysperiaate kolmantena isona teemana.
No miten nämä suuret kysymykset, kuten sitten tämä kristillinen elämänkatsomus?
No mä sanoin, että se ei ole mulle niin kuin syy, miksi mä oon kristillisdemokraatti. Mä ajattelin, että kristittynä voit olla mukana missä vaan poliittisessa puolueessa ja kristillisdemokraateissa voit olla mukana, vaikka olisit ateisti tai muslimi tai mitä vaan. Eli meidän puolueessa.
Sinä taidat olla luterilainen.
Kyllä, minä olen luterilainen, eli että meillä voi olla kuka vaan mukana puolueessa. Toki sillä on vaikutusta, että tietyistä ehkä kysymyksistä mä koen, että kristillisdemokraatit on lähempänä mun niin kuin arvoja kuin vaikka nyt vihreät tai vasemmista.
Mutta siis tahdotko sanoa, että tämä nimenomaan tämä kristillinen vakaumus ei määrittele sinua ensisijaisesti poliitikkona?
Ei määrittele.
No KD Nuoret. Miten sitten luonnehtisit KD Nuoria järjestönä ja suhteessa sitten emopuolueeseen?
Joo, meillä on noin 1500 nuorta aktiivista toimintaa ympäri Suomen erilaisissa piireissä. Meillä on toki sitten mun mielestä erittäin tärkeä paikka yhtenä puolueen erityisjärjestönä. Ja meillä on ehkä tämmöinen tietynlainen, me olemme vähän niin kuin sen emopuolueen kriitikko kautta sellainen uusien näkökulmien avaaja. Ei pelkästään kriitikko, mutta myös sitä, että me voidaan vähän niin kuin tuoda sieltä ulkopuolelta näkemystä. Ja toki sitten nuorisjärjestönä myös nuorten näkökulma. Ja se nyt tässä taannoin opintotuki-uudistuksessa, niin aika paljon itse myllytin meidän puoluetta ja kysyin, että mikä tässä on niin kuin pointtina. Ja saatiin hyvää keskustelua nuorten näkökulmaa myös tähän aiheeseen. Eli ehkä nämä kriitikko, uusien näkökulmien avaaja ja nuorten näkökulmien tuoja myös emopuolueen politiikkaan.
Haluatteko olla leimallisesti oikein tällainen emopuolueen unilukkari?
No ei, kyllä mä ajattelin, että me tehdään paljon yhteistyötä, me halutaan olla, vetää yhtä linjaa, mutta tarvittaessa sitten pystytään myös sanomaan ehkä vähän, että hei, tästä asiasta me ollaan tätä mieltä ja tämä pitäisi huomioida. Eli mun mielestä se on enemmänkin sellainen pragmaattinen tilanteen mukaan, että jos on tarvetta olla jostain asioista ja tuoda oma näkökulma, niin tuodaan, mutta ei se ole mikään sellainen, että itseasiassa että meidän pitää aina olla siellä niin kuin kriittisenä piikkinä lihassa, joka antaa palautetta, että ei näin.
No tässä kristillisdemokraattien kohdallahan usein puhutaan tästä jännitteestä yleisempien, maallisempien linjojen ja tällaisen dogmaattisemman politiikan välillä. Sitä painiskelua käydään puolueen sisälläkin. Se kulminoituu kysymyksissä esimerkiksi aborttilainsäädännössä tai sitten tässä kuuluisessa tasa-arvoisessa avioliittolajissa. Niin tässä suhteessa, miten KD-nuoret asemoituvat?
No mä väittän sen, että me ollaan ehkä enemmän omaksuttu nimenomaan kristillisdemokraattinen poliittinen ideologia, joka silloin tarkoittaa, että me tehdään politiikkaa ja sitten nämä uskonnolliset kysymykset jää niin kuin toissijaiseksi. Ne on seurakuntien kirkkojen päätettäviä olevia asioita. Mä väitän, että meillä on nuorisojärjestön ehkä selkeämpi tämä, että hei, me olemme poliittinen puolue, poliittinen ideologia, me käymme poliittisen argumentein näitä asioita läpi. Ja tätä keskustelua me ollaan yritetty enemmän tuoda myös emopuolueeseen saatukin keskusteluaikaa, että kristillisdemokratia on poliittinen ideologia, jolloin tämmöiset dogmaattiset jutut pitäisi ensisijaisesti käydä muulla. Toki politiikassa käydään myös läpi erilaisia arvoja ja eettisiä kysymyksiä, mitä ei voi sivuttaa. Ne vaikuttaa meidän arvomaailmassa ja meidän todellisuudessa ja niihin vaikuttaa erilaiset argumentit, mutta kyllä mä ajattelin, että ensisijaisesti kristillisdemokraatit ja KD-nuoret on nimenomaan poliittinen puolue, joka pyrkii poliittisilla argumenteilla tuomaan asioita läpi. Että ehkä tämmöistä niin kuin, tätä me ollaan pyritty tuomaan ja mun mielestä onnistut hyvin ja siinä on tullut myös hyvää keskustelua. Osa kokee sitten tietty meidät uhkanakin, että tämä on tämmöinen liberaali akseli, joka pyrkii niin kuin häivyttämään sen kristillisyyden pois sieltä. Ei se sitä tarkoita, mutta mun mielestä tämmöinen linjaveto ja vähän sen ideologian, mitä on kristillisdemokraattia, mun mielestä se on meidänkin vastuulla nuorisojärjestönä tuoda sitä keskustelua. Jos katsotaan Saksassa esim. Kristillisdemokraattien ison puolueen, on Euroopan vaikutusvaltaisin puolue. Siellä on vakaumuksellinen kristittyjä, siellä on ateisteja ja muslimeita toiminnassa mukana. Ja mun mielestä tämmöiseen suuntaan me voitaisiin myös tätä meidän puoluetta Suomessa lähteä viemään.
Yleisemmillä, maallisemmilla linjoilla.
Niin, mä ajattelen, että silloin semmoisen yleispuolueena meillä olisi mahdollisuus nostattaa meidän kannatusta edustajapaikkamäärä eduskunnassa. Jos me halutaan tosi vahvasti niin kuin profiloitua näissä tietyissä kysymyksissä, mä väitän, että sillä ei ole laajamittaista kysyntää Suomen niin kuin poliittisessa kentässä. Että pitää olla enemmän yleispuolue, jotta kristillisdemokraateilla on tulevaisuutta ja vaikutusta, niin kuin mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskuntaan jatkossakin.
No mitä mieltä olet sellaisesta ajatuksesta, kun sanotaan, että kristillisdemokraattiset puolueet ovat uskontopuolueita?
No mä oon eri mieltä siitä. Toki jos katsot kristillisdemokraattien historiaa, se on Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa sillä on vähän erilainen tausta. Ja toki tietyissä kysymyksissä uskonto vaikuttaa, ja se vaikuttaa myös kaikilla muillakin puolueilla. Mutta kyllä mä koen, että jos väitetään, että kristillisdemokraatit on yksinomaan uskontopuolue, niin silloin henkilö ei ole tutustunut meidän poliittiseen ohjelmaan, meidän niin kuin sisältöön, mitä me ajetaan. Jos katsoo nyt vaikka mitä viime hallituskaudella on KD tehnyt, niin aika vähän siellä on niin kuin tämmöistä uskontoon liittyvää keskustelua ollut, mun mielestä enemmän niin kuin yleispolitiikkaa. Joissain kysymyksissä on tullut tietty näinkin.
Onko sinun kantasi siis se, että jos puhutaan emopuolueista, kristillisdemokraateista, että kristillisdemokraattien politiikassa ei ole varsinaisia poliittisia pointteja, jotka nousevat suoraan Raamatusta?
Ei. Mä ajattelen, että tietyt monet periaatteet, niihin ne pystytään hyvin soveltamaan, lähimmäisyyden periaate, lähimmäisen rakkaus, sen pystytään soveltamaan ja niitä nousemaan niin kuin kristillisestä perinteestä Raamatusta, mutta ei meidän puolueen ohjelma pohjaudu, että ahaa, tuolla Jeesus sanoo näin ja pistetään se meidän niin puolueen ohjelma. Eli kyllä ne meidän puolueen sisällöt ja ne pohjautuvat ihan yleiseen järkeen ja yleisiin periaatteisiin, mitkä me koetaan parhaaksi yhteiskunnalle ja kaikille ihmisille.
Puheen päivä.
No niin, puheen päivässä vieraana on KD:n nuorten puheenjohtaja Remo Ronkainen. KD:n nuorten vaalivisio. Remo, onko tulevaisuuden usko ehtynyt? Vai miksi esiinnytte näissä vaalikuvissa keskellä tällaista kuvamanipuloitua Raunio Helsinkiä? Ilmeisesti Helsinki on kyseessä, koska siinä kuvassa jopa tämänkin studion ikkunasta näkyvä Yleisradion linkkitornikin on lähes kaatumaisillaan.
Joo, tämä oli tarkoitus, tämä Nuoret valtaan, hyvinvointivaltio rapistuu, lataa Suomi 2.0 päivitys, tällainen kuva. Tässä oli vähän tarkoitus herättää keskustelua, vähän provosoida tarkoituksellisesti. Mä koen, että on oikeasti vaarana, että jos Suomessa ei tehdä tiettyjä toimia, niin meidän hyvinvointivaltio rapistuu. Toki se nyt ei ihan tohon suuntaan heti ole menossa, mutta mä mietin, että tässä tarvitaan tehdä jotain, jotta meillä voi olla vielä tuleville jälkipolville hyvinvointivaltio, joka pitää huolta kaikista kansalaisista. Ja me vähän tarkoituksesta haluttiin provosoida tuolla kuvalla, että herättää keskustelua, koska perinteisesti poliittiset kuvat on semmoisia kravaattikaulossa, pönötetään jossain ja se ei herätä niin kuin juuta eikä jaata. Tuosta on tullut paljon hyvää palautetta, että okei. Vähän rohkeampi veto.
Remo, toisaalta tuollainen rauniokuvasto, no sehän on poskettoman synkkä. Eikö nuorille pitäisi tarjota toivoa ja visiota paremmasta tulevaisuudesta?
Kyllä. Ja mä
apokalypsin sijaan.
Joo. Meillä nimenomaan, kun henkilö menee sitten meidän internetseuraan nuoretvaltaa.fi tai koodenuoret.fi, niin siellä sitten tarjotaan sitten ratkaisuja ja toivoa ja näkökulmia siihen, miten suomalainen hyvinvointivaltio voi jatkossakin toimia hyvin. Eli tämä on ehkä vähän tämmöinen niin kuin tarkoitus kiinnostusta herättää ja sitten sen jälkeen annetaan vastauksia, mitkä meidän mielestä on tärkeitä näkökulmia.
Eli teille ei ole mikään itse tarkoitus pauhata tuomiopäivän pasuunoilla?
Ei missään nimessä, ei missään nimessä.
No tämä Suomi 2.0 päivitys, jonka tarjoatte ladattavaksi, sillä siis hyvinvointivaltiota yritetään pelastaa. Niin ensiksi, Remo, tämä tilannekuva. Millä perusteella väitätte, että hyvinvointivaltio on kriisissä?
No Suomi on tuplannut velkamääräisen noin 10 vuodessa. Velkanotaan 10 miljardia vuodessa. Meidän ikäluokat vanhenee, meillä on syntyvyys melko alhaista. Samaan aikaan meidän vienti ei ole vetänyt ja työttömyys on kasvanut, eli kyllä tässä on niin kuin aika isot haasteet. Toisaalta meillä on korkeat osaamista. Me ollaan innovaatiomaa kuitenkin, meillä on paljon innovaatioita. Meillä on osaavia tyyppejä ja meillä on potentiaalia. Mä luulen, että nimenomaan nyt tarvitaan tiettyjä poliittisia ratkaisuja, jotta tämä kehityskulku, mikä on nyt ollut viimeiset, voisi sanoa 10 vuotta, 50 vuotta, ei pahenisi, vaan pystyttäisiin pysäyttämään se ja lähtee velkaantuminen stopata, saada kasvua, työpaikkoja ja nuorten hyvinvointia, koko yhteiskunnan hyvinvointia lisättyä.
No talous ei vedä, ei ole vetänyt viime vuosina, se on totta, velkaa on Suomella, sekin on totta, ikäluokat vanhenevat, kestävyysvajeesta puhutaan. Kuinka syvän tason kriisistä puhutaan tässä akuutissa tilanteessa vuonna 2015 suhteessa tähän meidän perinteiseen sosiaalivaltiomalliin, hyvinvointivaltiomalliin?
Mä luulen, että kaikki ei ehkä edes tiedosta sitä, mikä tilanne on, koska se ei välttämättä ole näkynyt siinä normiarjessa. Jos olet työssä edelleen, et ole saanut potkuja, niin se ei välttämättä edes ole näkynyt. Mutta toisaalta, jos katsotaan sellaisia talousennusteita, miten meillä on talous kasvaa tulevina vuosina, ne on aika pieniä lukuja. Että siellä on koko ajan jouduttu pistämään pienemmäksi. Ja kyllä tässä oikeasti on aika iso haaste tämä, että meillä työikäisten määrä vähenee ja sitten taas tämä niinku huolettavan määrä kasvaa. Ja samaan aikaan vienti ei vedä, niin kyllä mä sanoisin, että on oikeasti on syytä olla huolissaan, eikä vaan niin kuin sanoit, että joo, että ei tässä ole mitään hätää, että lisää velkaa vai kyllä tämä tästä. Että nyt pitää oikeasti pysähtyä ja katsoa, että hei, että onko meillä vähän paisunut tämä homma liikaa, mistä voidaan leikata, voidaanko leikata jostain ja millä saadaan ennen kaikkea työpaikkoja Suomeen lisää, koska se on se, mä itse talouden kuitenkin kaiken A ja O, että Suomi saa työtä ja ennen kaikkea vientiä vetämään.
Eli jotain pitää tehdä ja rajusti. Remo, mennään niihin keinoihin. Joo. Mitkä ovat niitä keinoja, joilla tämä hyvinvointivaltio pelastetaan?
Ensimmäinen ja tärkein mun mielestä on se, että meidän pitää tukea yrittäjyyttä. Suomi elää yrittäjistä. Meillä syntyy eniten työpaikkoja PK-yrityksiin ja mä uskon, että tietyillä poliittisilla toimilla sinne voisi syntyä vielä lisää ja lisää. Esimerkkinä vaikka se, että yrityksen liikevaihdosta me voitaisiin tehdä alvitonta 20 000 euroon asti. Sillä saataisiin pieniä yrityksiä kannattamaan, he pystyisivät kasvattamaan toimintaa ja se kannustaisi myös laajamittaisemmin yrittäjyyteen. Toinen juttu, me voitaisiin yrittäjän kohdalla yrittäjän sosiaaliturvaa parantaa. Tällä hetkellä se on aika heikohko, että jos homma ei toimi, niin sä oot aika niin kuin tyhjän päälle ja se vaikuttaa vielä sun perheenjäsenten tiettyihin tuloihin. Toisaalta tietynlaista säätelyä voitaisiin purkaa ja ehkä lisätä palkkaamiseen liittyvää joustoa, että yrittäjä voi sopia palkattavan kanssa vähän enemmän kaksin keskeikäistä päätöteossaan tuolla ylätasolla. Se on mun mielestä se isoin, että me kannustetaan yrittäjyyteen. Toinen juttu varmaan olisi sitten se, että velkaantuminen on niin kuin aika huolestuttavalla tasolla. Se on ylittänyt sen 60% kohta, mikä on tämä kriisiraja EUn määrittelemä. Me ei voida pysäyttää velkaantumista näin. Se pitää tehdä jaksotetusti useamman vuoden aikana, mutta mä en kyllä siihen oikein usko, että tässä nyt voitaisiin vaan lisää velkaantua. Ja
miksi et usko siihen?
Sanotaan, että siinä on se riski, että meidän tulevat sukupolvet jää maksamaan. Ja sitten toki siinä on sitten se, että meidän maksetaan nyt aika monta miljardia velan korkoa vuosittain. Ja ennen kaikkea nyt, jos puhutaan, että tämä meidän taloustilanne on tietynlainen, se on rakenteellinen ongelma ja silloin tietynlainen se, että me vaan elvytetään, niin se ei niin kuin ratkaise niitä ongelmia, vaan pitää pystyä niin kuin löytämään uusia kanavia, uusia kasvukeinoja, millä suomalainen niin kuin yrittäjyys kukoistaisi. Ja mä uskon, että siihen on mahdollisuuksia. Meillä on paljon erilaisia aloja, missä on niin kuin potentiaalia, mutta ehkä nyt niitä pitää kannustaa ja tehdä siitä kannattavampaa.
Minkälainen se tulevaisuus sitten tulee olemaankaan? Eikö tällaisessa suhdannepoliittisessa tilanteessa kuitenkin ole järkevää elvyttää, ottaa sitä velkaa, jotta työttömyys ei räjähdä silmille? Kovilla leikkauksilla talous menee yhä pahemmin kuralle. Sillä on voimakkaasti taloutta hyödyttävä vaikutus.
No tästä on vähän niin kuin ekonomistin kesken vähän erilaisia näkemyksiä, että miten paljon. Suomi on nyt 10 vuotta velkaantunut, ottanut velkaa ja mitään ei ole tapahtunut. Kyllä meidän pitää tehdä samaan aikaan rakenteellisia uudistuksia. Mutta toisaalta kyllä mä ajattelen näin, että me voidaan myös jonkin verran ottaa velkaa, riippuu mihin ja millä tavalla me elvytetään. Rakennetaanko me jotain tienpätkiä Pohjois-Suomeen, no silläkin on oma merkitys. Vai elvytetäänkö me vaikka mahdollistamalla lisää IT-alaa, IT-sektoria, joka voisi luoda sekä niitä rakenteellisia uudistuksia vaikka julkisen sektorin puolelle, mutta myös samalla työpaikkaa yrityksille. Eli vaikka nyt digitalisaatiosta puhutaan, siinä on niin kuin huimat mahdollisuudet sekä saada säästöjä julkisen sektorin julkishallinnon alalla, että myös luoda työpaikkoja suomalaisille yrittäjille ja sitä kautta myös kasvua maailmalla.
Hyvinvointivaltio on jonkinmoisessa muutoksissa tällä hetkellä. Se on tietysti ehkä aina ollut jonkinmoisessa muutoksissa, kyllä. Mutta sinä olet puhunut näistä suomalaisista opiskelijoista ja olet sitä mieltä, että suomalaisten opiskelijoiden olisi syytä avata silmänsä. Missään muualla opiskelijoilla ei ole yhtä hyviä etuja kuin Suomessa. Oletko sitä mieltä edelleen?
Joo, no tämä on yhdestä artikkelista, mikä musta kirjoitettiin, ja toki toimittaja vähän otti sieltä rivien välistä ja irti kontekstista. Jos me katsotaan globaalisti, niin Suomessa on aika hyvät edut opiskelijoilla. Siis Pohjoismaissa on toki myös opintotukea ja muuta, mutta kyllähän meillä on aika niin kuin hyvä tilanne suomalaisella opiskelijalla. Ja ehkä siihen liittyen vähän, että opiskelusta ei pidä leikata, mutta samaan aikaan mä vähän ihmettelen sitä, että suomalainen opiskelija on usein aina valittamassa jokaisesta pienestäkin jutusta ja vaatimassa koko ajan lisää rahaa. 70-80-luvun Suomessa ei kukaan sanonut opintotukea, oli opintolainalla ja asiat kasvoivat hyvin. En ole sitä sanomassa, että me pitäisi mennä opintolaina painoitteiseksi, mutta ehkä vähän sellaista realismia peliin, että okei, opiskelijalla on tiukkaa, myönnän sen itsekin olen opiskelija, mutta samaan aikaan myös, jos me katsotaan globaalisti, muita länsimaita, niin täällä on aika hyvä opiskelijalla olla ja hyvä tilanne opiskelijalle. Eli ehkä se oli nyt, se ei ollut sen koko artikkelin pointti, mutta se nyt oli tähän liittyen.
Joka tapauksessa, kuten nostit esiin, niin ilmainen koulutus, se on Suomessa opintoraha, valtion takama opintolaina. Siitä huolimatta opiskelijoilla on vaikeuksia. Miksi heillä on vaikeuksia?
No mä ajattelin, että yksi haaste on se, että se opintotuki, asumistuki, mikä sä saat, se on 500 euroa sulle kuukaudessa. Helsingissä sä et sillä elä. Täällä on niin korkeat vuokrat. Muualla, mä asun itse Turussa, siellä se on paljon helpompi, siellä on paljon halvemmat vuokrat. Eli Helsingissä tämä oikeasti on iso haaste. Toinen juttu on se, että opiskelijat tekee jonkin verran töitä, mutta nyt nämä tulorajat, mitkä on asetettu, niin sanotaan, että ne välillä tekee työnteosta niin kuin kannattamatonta ja tuotioitua kannustinloukkuja, jolloin sä et, niin kuin, sun on parempi kitutella siellä pienellä opintotuella, kun tehdään sitten 200-300 edestä töitä, koska se helposti sitten paisuu yli ja sitten sä joudut maksamaan takaisin. Eli asuntojen hinta. Suomessa on aika kallista kuitenkin asua pääkaupunkiseudulla. Se vaikeuttaa opiskelijan elämää. Kyllä.
No näetkö tämän työssäkäymisen pikemminkin voimavarana kuin sellaisena asiana, joka hidastuttaa valmistumista?
No mä uskon, että se on ennen kaikkea voimavara. Toki se hidastuttaa vähän valmistumista, mutta tässä työmarkkinan tilanteessa, jossa akateeminen työttömyys on kasvanut huimasti, niin mä väitän, että se, että sä käyt töissä opinto-ohjella, se lisää sun mahdollisuuksia tutkitusti työllistyä, kun sulla on jonkin verran työkokemusta ennen kuin sä valmistut maisteriksi tai kandiksi. Eli mun mielestä on hyvä asia, että opiskelijat käy töissä kesäisin, mutta myös välillä, jos pystyy opinto-ohjella. Jos se pikkasen hidastuttaa sun valmistumista, niin mä en näe sitä niin pahaa asiaa kuin sitä, että sä valmistut 5 vuoden jälkeen yliopistosta täysin vailla työkokemusta.
Eli huolimatta siitä, että jatkuvasti puhutaan siitä, että työuria pitäisi pidentää myös tuolta alkupäästä. Opiskelijoiden pitäisi päästä aikaisemmin työelämään.
Tämä on vähän tämmöinen jännitteisyys. No mä oon itse tehnyt tutkintoni käytännössä määräajassa tehnyt samalla töitä, eli se musta on mahdotonta. Että se viisi vuotta, minkä antaa, niin kyllä mun mielestä siinä pystyy tekemään jonkin verran töitä ja valmistumaan. Ja ihan niin kuin inhimillisessä aikamäärässä 8 tunnin päivissä pystyy tekemään. Toki sitten on tiedekuntia aloja, missä on paljon enemmän, eikä kykene siihen ehkä. Ja en puhu kaikkien opiskelijoiden suulla, mutta sanon, että ei se mahdotonta ole.
Olet siis sitä mieltä, että suomalaisilla opiskelijoilla on hyvät edut. Siitä huolimatta oletan, että et halua, että opiskelijoilta leikattaisiin vastaisuudessa, niin kysytään sitten niin päin, että mikä se paras keino on auttaa suomalaisia opiskelijoita? Onko se asumisen hinnan laskeminen vai näiden etuisuuksien nostaminen?
No, mä uskon, että asuntopolitiikalla pystyttäisiin helpottamaan ainakin pääkaupunkiseudun opiskelijaa. Tässä taloustilanteessa en usko, että meillä on varaa opintotukea lähteä nostamaan. Mun mielestä nyt ehkä mistä pitäisi sitten keskustella, että olisiko näitä tulorajoja syytä vähän nostaa, että opiskelijat voi tienata pikkasen enemmän. Ja sitten samaan aikaan, että me rakennettaisiin Helsinkiin niin kuin kohtuuhintaisia asuntoja, mitä nyt HS ja muut on tekemään, mutta ehkä vielä niin kuin, tai siis tarvitaankin paljon lisää, siis meillä on pula.
Sosiaalista asuntotuotantoa.
No mun mielestä kyllä ja kaavoituksen järkeä, että sinne saataisiin tehtyä kämppiä enemmän, koska nyt kysyntää on paljon enemmän kuin tarjontaa asuntomarkkinoilla.
Oletko vielä miettinyt tätä ketjua niin pitkälle, että millä sinne kaavoituksen sitä järkeä saadaan parhaiten? Onko se tämmöinen metropolihallintokuvio vai mikä kuvio?
No sanotaan, että ei ole niin tarkasti miettinyt, mikä siinä on, mutta kaikki nyt sen myöntää, että tuolla on aika paljon sitä säätelyä ja byrokratiaa niin kuin nimenomaan kaavoitukseen liittyen. Että en ole sen alan niin asiantuntija, että voisi sanoa, mikä se keino on, mutta ongelmat on tiedossa. Nyt pitää keksiä ne lääkkeet siihen.
Puheen päivä.
No niin, Remo Ronkainen, KD-nuorista, vieraana puheen päivässä. Otetaan muutama ulko- ja turvallisuuspolitiikan teesi. Teillä on mielenkiintoisia lauseita tähän liittyen, kuten tämä. Suomi on osa läntistä maailmaa, emmekä voi tehdä poliittisia päätöksiä Venäjän pelkoon pohjautuen.
Joo.
Oletko sitä mieltä, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perusteet perustuvat Venäjän pelkoon?
No en ole sitten siihen perustunut, mutta sanotaan, että tässä on vähän tämmöistä suomettumisen henkeä välillä ollut havaittavissa, varsinkin aikaisemmin vuosikymmenen, niin kyllähän me ollaan aika paljon meidän turvallisuuspolitiikkaa tehty vähän niin kuin Venäjän niin kuin, no, pelossa tai Venäjän intressienkin jollain tavalla mukaisesti. Toki meidän pitää ottaa huomioon myös Venäjän. Meillä on 1300 kilometriä rajaa heidän kanssa, mutta ajattelisin, että jos me nyt aika nyt Natosta puhuttaessa, niin monet sanovat, että me ei voida sen takia liittyä, että Venäjä ei tykkää siitä tai Venäjä voi suuttua. Mä niin kuin koen tällaisen vähän niin kuin erikoisena, että me niin kuin tehdään meidän turvallisuuspoliittiset päätökset sen mukaan, mitä viereinen valtio ajattelee.
Eli ei minkäännäköistä veto-oikeutta Venäjälle edes missään henkisessä mielessä näistä
no, mun mielestä ei. Että kyllä mitä itse katson, mikä on meidän kansakunnalle paras vaikka nyt puolustuspoliittinen ratkaisu ja tehdä sen mukaan omat päätöksemme.
No mitä itse ajattelet Venäjästä?
Mä ajattelen, että Venäjä on mahdollisuus monessakin mielessä Suomelle. Me tehdään kauppaa heidän kanssa. Toki nyt pakotteiden muiden takia se on vähän vähentynyt, mutta siellä on paljon potentiaalia, kasvupotentiaalia, se on rahaa. Toisaalta kyllähän tämä nyt, mitä Krimissä on tapahtunut, meidän turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttunut. Ja Venäjä siihen on suoraan yhteydessä vaikuttanut. Eli kyllä se jollain tavalla voisi, että Venäjä on uhka tai ainakin potentiaalinen uhka myös Suomelle, mutta se on myös mahdollisuus.
Minkälainen herra on Vladimir Putin mielestäsi?
3-4 vuotta sitten kukaan ei olisi uskaltanut, eikä ehkä osannut sanoa, että hän on tällainen, että hän on aika arvaamaton. Musta tuntuu, että nämä niin kuin Euroopankin turpa-asiantuntijat ja monet muut valtion päättäjät ei ehkä ihan pystynyt lukemaan, että tällaisia niin kuin intressejä, tällaisia haluja ja näin hän jopa voi toimia. Tämä on tullut kyllä, hän on aika yllätyksellinen ollut.
No jos Putin on yllätyksellinen, niin mitä meidän pitäisi sitä ajatella?
No mun mielestä ehkä vielä lisää sitä, että me ei voida niin kuin Venäjän intressien mukaisesti silloin tehdä meidän niin kuin päätöksiä, vaan kyllä meidän pitää olla oma selkeä turvallisuuspoliittinen linja ja kuunnella myös toki heitä ja katsoa mitä siellä, mutta että me ei voida tämmöisen arvaamattoman ja aika erilaisen arvomaailman omaavan henkilön ja heidän niin kuin lähiympäristön kautta tehdä meidän niin kuin ratkaisujamme. Eli kyllä se mun mielestä lisää sitä, että me olemme osa läntistä pallonpuoliskoa ja läntisiä valtioita ja me halutaan sinne nojata. Mä en usko, että me pystytään olla täysin puolueita. Me ollaan valittuja jollain tavalla linjalla. Me ollaan EU:ssa, me ollaan EU:n pakotarintamassa mukana. Me tehdään yhteistyötä EU:n, Naton kanssa, toki myös välillä Venäjän kanssa, mutta me ollaan kuitenkin selkeästi osa läntää. Ja nyt meiltä tietyllä puuttuu se tietyllä lailla paras puolustuksellinen suoja, vitosartikla, kun me emme ole Natossa mukana. Eli me ollaan niin kuin osa, mutta sitten meiltä kuitenkin puuttuu se tärkein tällä hetkellä.
Niin, tämäkin on kiinnostava lause, mikä teiltä löytyy. NATO-kumppanuus ei anna Suomelle 5. artiklan suojaa. Tosi tilanteessa tämä tekee Suomen on tehtävä päätös NATOon liittymisestä tulevalla vaalikaudella.
Joo.
KD nuoret ovat tätä mieltä.
Kyllä, me ollaan Naton kannalla. Nähdään se parhaimpana puolustusyhteistyönä, mitä voidaan harjoittaa. Se ei tarkoita, että me luvutaan yleistä asevelvollisuutta. Meillä pitää edelleen olla yleinen asevelvollisuus, mutta NATO toisi lisää meillä suojaa ja muutakin poliittista päätösvaltaa, kun päästäisiin istumaan isojen herrojen pöytiin niin sanotusti. Mun mielestä ensi hallituskaudella meidän pitää tehdä NATO-selvitys. Me ei voida hallitusohjelman kirjata, että me emme hae NATOa, vaan me pitää jättää se auki. Ja kansanäänestys sitten tämän selvityksen jälkeen katsoa, miten toki tässä on niin kuin presidentti Niinistöllä aika iso vaikutus, että minkälainen hänen, niin kuin, tuoko hän sitä esille. Mutta kyllä mä väitän, että nyt katsotaan tilastoon NATOn kannatus on lisääntynyt Suomessa ja väitän, että lähitulevaisuudessa Suomi varmasti tekee omat päätöksensä sen siihen liittyen tai sitten jättää liittymättä.
Kristillisdemokraateille sukupuolineutraali avioliitto on hankala asia, mutta Remo Ronkainen, mitä mieltä olet sukupuolineutraalista asevelvollisuudesta?
No, me ollaan esimerkiksi, meidän nuorisojärjestö on kannattanut sitä, että kutsunnat olisi pakollisia kaikille. Mä oon itse ollut Puolustus-Suomessa töissä, naiset pärjää hyvin siellä, mutta en tiedä, olisiko se nyt niinku ratkaisu, että kaikki naisetkin tulisivat pakotettuina tai pakollisena armeijan. Toki tässä on tiettyä, mä ymmärrän tämän dilemman, että miehet on ainoa, niin kuin, että sukupuolen mukaan miehet joutuu meneen, mutta mä en ehkä lähtisi meidän niin puolustuspolitiikkaa tekemään ensisijaisesti tasa-arvokysymysten valossa. Ne pitää huomioida ja vaikka nyt, että naisten kutsunnat olisi pakollisia, kannustettaisiin naisia myös osallistumaan asepalvelukseen, koska heitä on paljon, jotka pärjää paljon paremmin kuin monet miehet siellä. Mä itse tiedän, mä oon ollut siellä kouluttajana ja oon niin kuin tietoinen siitä, mutta en ole sitä mieltä, että tästä pitäisi tehdä asepalvelusta sukupuolineutraali.
No niin, KD-nuorten puheenjohtaja Remo Ronkainen, oikein paljon kiitoksia vierailusta Puheen päivässä.
Kiitoksia.
Puheen päivä.
No niin, tämä olikin tällä erää viimeinen poliittisen nuorisojärjestön puheenjohtajan haastattelu. Kaikki haastattelut löytyvät Ylen netistä, Areenasta ja Yle Puheen sivuilta. Sinne siis, jos kiinnostaa kuunnella. Tapio Pajunen sanoo hei Puheen päivästä.
Puheen päivä.